Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Мене звати Олексій Погорєлов. Це спецпроект «На карантині. Слухають ангели. Передачу проводять люди». І я вітаю в сьогоднішній студії єпископа Віталія Кривицького, ординарія Київсько-Житомирської дієцезії, та пані Геню Самборську, яка є експертом з біоетики. Ми розпочинаємо передачу очікувано на тему сурогатного материнства чи не материнства. Але треба сказати, що сьогодні в Києві люди обговорюють дві новини. Окрім сурогатного материнства, також відкриття магазинів IKEA. І ці дві події і ці дві новини об'єднує одне. Це продаж. Купівля, продаж. Так от, питання до наших гостей та експертів в тому, чи є сурогатне материнство продажем, чи як співвідноситься слово «продаж» з тою частиною визначення, де говориться про материнство? Чи це продажне материнство? Чи це материнство на продаж? Отож, що це є? Прошу.
Ну, взагалі, мабуть, коли з'являється слово «продаж», навіть відносно якихось речей дуже дорогих, важливих, як, наприклад, Я перестрибну на іншу тему, наприклад, таїнства, і ми називаємо це з Святого Письма як сімонія, тобто продаж таїнств, то, власне, ця якби продаж, вона зводить на нівець, можна сказати, ці добрі наміри, які є на початку цього таїнства. Тобто це є продаж якоїсь речі. Якщо ми скажемо про материнство, це є дар від Бога. Це є свого роду, я так скажу зараз, що в лапках, певне таїнство, певна тайна, в якої Бог стає ближче до людини. Тому що він співпрацює з людиною у повстанні нового життя. Тобто Бог є дуже близько. І це є народження дитини, є таким знаком, знаком тої благодаті, яку Господь вливає, і жодна жінка ані в школі, ні в інституті не вчиться тому, щоб бути матір'ю. Питання поведінки, питання, як треба виховувати дитину, це друге. Але як саме бути матір'ю, як саме увімкнути певні процеси, я не кажу тепер про саме запліднення, але інші процеси, які наступають одне після другого, скажу, це є велика тайна, яку Господь ніби впускає людину. Її продавати – це все одно, щоб продавати щось, що не є моїм. А це вже крадіжка.
А якщо говорити про те, що материнство є даром, то чи не кожна жінка має право отримати цей дар? І чи не кожна сім'я, яка фізично, біологічно не може завагітніти, запліднитися і мати дитину в такий спосіб, чи вона не має права на цей дар, звертаючись до репродуктивної технології, пані Геня?
Ні, звичайно, ні. Тому що подружжя не має права мати дитину, а подружжя має право чинити ті природні дії, які призводять до того, щоб зачаття дитини відбулося. Природні дії. Натомість тут не природні. Ми бачимо маніпуляцію, ми бачимо імітацію, це не є природні. І ця жінка назавжди залишиться матір'ю цієї дитини, тільки вона продає не своє тіло, вона продає свої органи, статеві органи, дає їй ніби дає їх на прокат комусь, так, позичає їх на якийсь певний період часу, і вона продає свою репродуктивну функцію свого організму. Це є продаж. І, звичайно, ми є свідками того, на превеликий жаль, що у нас дитина стала товаром, яку можна замовити, купити, вбити, віддати, продати і так далі. Так само, як і донорство тих самих яйцеклітин, тому що я б хотіла б трошки, знаєте, повернутися назад. Від чого взагалі зараз виникло ось це питання, сурогатне питання? Чому? Задаємо трошки історію. 60-ті роки, коли виникло винайдення гормональної таблетки. Провідні вчені світу погоджуються, що ніщо так не вплинуло на життя людини, як винайдення цієї таблетки. В результаті винайдення цієї таблетки пішов ланцюжок. Сексуальна революція, вседозволеність, секс, коли захочу, з ким захочу, як захочу, секс, сексуальні стосунки без подружжя, сексуальні стосунки без дітонародження. І далі ланцюжок наступний. Для того, щоб не було дітонародження, аборти, 60-ті, 70-ті, 80-ті роки країни Європи легалізували аборти і, відповідно, широке розповсюдження контрацепції. Як результат цього, що ми маємо? Ми маємо штучне безпліддя, тому що в архівах зберігаються документи, що під час Другої світової війни, коли Борман писав Гітлеру листа, який відзеркалював його погляди, і там було написано, що плідність слов'ян є небажаною, тому хай вони роблять аборти та застосовують контрацепцію. Чим більше, тим ліпше. А релігію ми так лишаємо їм для розваги. І оцей ланцюжок пішов. Знищували плідність. Тобто, що ми маємо? Ми маємо штучне безпліддя, і в результаті появи цього штучного безпліддя зробили штучне запліднення. І як наслідок сурогатне материнство в результаті того, що є штучне запліднення. Це ось такий ланцюжок. І на превеликий жаль, наші репродуктологи, з яким я виступала на радіо, він говорив, та що ви, та це взагалі благородна справа, ці люди не йдуть заради вигоди. Ні, це їхня громадянська позиція, це їхня свідомість, це
є таке поняття, альтруїстичне сурогатне
материнство. Вони мають совість, і тому це взагалі богоугодна справа, це з моральної, з етичної точки зору, це богоугодна справа. І незалежно, яким чином і в який спосіб відбулось зачаття дитини, то це є прийнятно і богоугодно. І уявіть собі далі цей ланцюжок. Якщо ми будемо йти по цьому шляху, незалежно яким чином і в який спосіб, то таким чином ми можемо дуже швидко прийти до клонування людей.
Тобто спочатку світ почав притлумлювати, подавляти плідність жінки, і тепер світ потребує, щоб жінка знову мала цю плідність. Це питання про гроші, чи це питання от того самого гріха, який, власне, виникає в дискусії про сурогатне материнство, коли чи то клініки, чи то різні організації, які підтримують сурогатне материнство, говорячи, що це благородна справа, і ми до цього ще повернемося, що це сучасна справа, що ми не можемо бути в середньовіччі, як пропонує нам церква. А от церква говорить, що це гріх. І при цьому тут така позиція – гріх. І що тут з того? Нам не обходить це питання, і це взагалі видумала церква, яка вже є давно в середньовіччі. От як ви, отче єпископи, зможете прокоментувати цей фрагмент реплік, да? Що це гріх, а гріх нікого не обходить в світському суспільстві?
Звичайно, якщо говорити про світське суспільство, то наше бачення гріха, воно, це суспільство, не обов'язково має розділяти. І тут треба визначитися собі. В один спосіб певні речі приймають люди віруючі, люди, для яких Слово Боже є підставове, підставою є фундаментальне. Інша справа – це люди, будемо так казати, люди доброї волі, добрі люди, які хочуть жити, чинити добро, і навіть дивляться часом на цей ланцюжок, який вмикають, причинно-наслідкову таку реакцію, що буде, якщо я зроблю інакше. Якщо говорити про віруючих людей, звичайно, ми б мали шукати таку заповідь, яку ми порушуємо в випадку цього чину чи злочину. Немає такої заповіді, ані церковної, ані Божої, щоб народжувати дитину якимось іншим таким способом. Немає. Але є п'ята заповідь, яка каже «не вбивай». І ми знаємо, що вона торкається не лише самого життя і причиняючи остаточну смерть. Тільки говорить про різні області життя, де можна завдати оцієї шкоди, можливо, навіть потім довести до справжньої смерті. Чим, наприклад, в цьому випадку є оцей гріх, так будемо говорити, сурогатного материнства. Людина вдаряється, можна сказати, в своє єство. Тобто жінка, про яку ми згадуємо, вона перестає бути власне особою. Вона, як було сказано, є потрібна для того, щоб виносити комусь дитину, виконати замовлення. Це якби близько гріх, який стоїть близько, скажімо, проституції.
Тобто, фактично, де... людина чинить зло проти самої себе.
Звичайно.
Стаючи, як перш за все, кажуть в лапках, інкубатором.
Перш за все. Можливо, до цього ще повернемося, до себе самого. Але так само людина вмикає якісь певні процеси, тобто погоджується на певні процеси, які руйнують, наприклад, оце людське почуття особи конкретно в дитині. Бо важко сказати потім цій дитині десь в школі представити, наприклад, хто є цієї дитини, наприклад, батьками. Хто є батьки цієї дитини? В звичайному випадку кожна дитина має право на родину. Кожна дитина має право на тих батьків, які є. І це є, ми знаємо, нормально двоє. Чоловік і жінка. І ніхто сьогодні не винайшов чогось іншого, як просто поза природним шляхом використовувати те, що заклав Господь. Але в випадку, наприклад, сурогатного материнства, ми можемо навіть дійти до 6 батьків. 2 замовників. 2 біологічних, і це не обов'язково мають бути замовленики. Ще один, це та жінка, яка виношує дитину. І, увага,
репродуктивна клініка.
Її чоловік, який в деяких державах також вважається її батьком цієї дитини. Незважаючи на те, хто був біологічними батьками.
Я чого згадав про репродуктивну клініку, перепрошую, Ваша Екселенція, тому що з'явилася стаття про першу дівчину в СНГ, яка була вирощена в пробірці, і вона так радісно повідомляє, що своїм дідусем вона вважає директора цієї репродуктивної клініки, і, власне, ось така сім'я у дитини виникає з цього чину. Я хотів би відштовхнутися від слів владики про те, що це завдає смерті, що це є, власне, порушення заповіді «не вбивай». Натомість репродуктивні клініки пишуть про те, що це абсолютно безпечна процедура, враховуючи досить високий рівень медичних послуг в Україні. Отож, це вбивство чи не вбивство? А якщо вбивство, то кого, пані Генів?
Звичайно, навіть офіційно підтверджено, що під час використовується інвітро, так? Вже не говоримо про те, що відбувається селекція ембріонів. А потім, коли підсаджується вже в лоно жінки, 50% підсаджується 3 ембріони, 41% підсаджується 2 ембріони, і тільки 9% підсаджується 1 ембріон. І в результаті, якщо, наприклад, імплантувалися всі 3 ембріони, а подружня пара не замовляла 3 дітей чи навіть 2, і тоді йде редукція ембріонів, 6-7 тиждень вагітності йде редукція ембріонів, і ці діти знищуються. І навіть ця жінка сурогатна, яка виношує цю дитину, вона може навіть не знати про ті процеси, які що їй роблять.
Тобто
вона
їй про це не повідомляють.
Ну, дорога, чому перед нею повинні там звітувати, що там відбувається. Варто наголосити, що це не є лікування безпліддя, тому що дуже багато хто говорить, це лікування безпліддя. Це не є лікування безпліддя, тому що жінка залишається з тими самими проблемами, я маю на увазі жінка-замовник, яка не могла народити дитину, вона залишається з тими самими проблемами, які були до того часу, і вони так, які не могли призвести до зачаття в природний спосіб. Я стосовно того, що ви зауважили, що гріх. Знаєте, я давно з ними якби контактую в різний спосіб. Для них дуже важливо отримати благословіння церкви. Дуже важливо. Якщо ви зайдете в кабінет до лікаря-репродуктолога або в цю клініку, в кожному кабінеті висить ікона, в коридорах висять ікони, образи. Вони запрошують для батюшок, для того, щоб посвятити їхній медичний центр. Деякі батюшки, ну, в основному то православні батюшки, деякі свідомі цього, вони одразу кажуть, що ми не підемо, ми відмовляємося. І ті працівники теж свідомі, що там відбувається, тому що один із них мені прямо сказав, а можливо батюшка і правий, тому що він дуже чітко усвідомлює, що відбувається в його стінах. Але їм важливо, і якщо ми побачимо на їхні отакі листівочки, брошурочки, не ті, що вони розкидають там в поштові скриньки, навіть і в метро вішають, і в білборді, в маршрутках, не ті, а такі є листівочки, брошурки рекламні, то там Завжди ми побачимо фотографію, і одну із перших фотографій – батюшка, ікона. Для них це дуже важливо отримати, тому що ми все-таки живемо…
Високий рівень довіри до церкви і до християнства в цілому серед українців, а українки, власне, є тими жінками, які стають сурогатними матерями. Треба сказати, і це було треба сказати від початку, що проблема, яка виникла зараз із клінікою Біотехком, із тими 46-ма, а потім, як виявилося, 51 дитиною, полягає в тому, що Україна є столицею чи не світового рівня в індустрії сурогатного материнства. Чому? Тому що Індія і Філіппіни, які до того були лідерами в цій галузі, вони відмовилися від практики комерційного сурогатного материнства. Відповідно, Україна з, відверто кажучи, дешевими цінами, тому що яйцеклітина в Сполучених Штатах коштує в тих штатах, де це дозволено, коштує від 20-30 тисяч доларів. Це про це говорять репродуктологи. А в принципі, весь цей процес сурогатного материнства – це 100 тисяч доларів. В Україні це абсолютно смішні суми, про які, до речі, не говорять. Їх не називають, і ми можемо лише здогадуватися, чи це жінка отримала ці гроші чи ні. Але ми можемо зараз також увести в інший бік. Мова іде не про гроші. Якщо жінці заплатять багато, це все одно не перестане бути вбивством, адже багато ембріонів, які заселяються в лоно жінки, вони знищуються. Але питання в тому, чи були ситуації, коли вже діти з'являються не один, а два, і що потім з тими дітьми роблять, коли замовляли лише одного?
Та, звичайно, тільки що, знаєте, не завжди хочуть виносити сміття з хати. У нас на Україні, на Хмельниччині був приклад, коли, але це, звичайно, були нелегальні ці агенції, тому що у нас є 42 легальні клініки, які зареєстровані практично в усіх областях України. Найбільше в великих містах, в Україні безпосередньо їх більше 10. Так, і в Києві більше 10, але є нелегальні. Так як ринок, знаєте, ринок житла, там є нелегальні ріелтори, які так само проводять винаймання житла нелегально. І так само тут. І коли знайшли в одному з орендованих приміщень, знайшли мертву жінку і біля неї мертве немовля. Тобто, коли відкрили кримінальну справу і почали з'ясовувати, хто вона, що вона це за жінка, знайшли господаря квартири, він сказав, так, в мене орендували квартиру, мені наперед повністю заплатили, я контактував з ними тільки по телефону, ніяких претензій не було, я сюди не навідувався і я не знав, що тут відбувається. Натомість почали далі шукати цей пошук, ну, якщо вона народила, значить, вона десь повинна була стояти на обліку, здавати аналізи, проходити ультразвукові дослідження, і з'ясували, що так, ця жінка проходила УЗД, і там було двійня. Значить, одне немовля знайшли мертве, а де друге? А друге продали. Жінку вбили, немовля вбили, і справу закрили. Але про такі речі нам не хочуть говорити. Натомість, коли ми ще співпрацювали з Росією, ну, зараз, відомо, не співпрацюємо, так, то вони навіть зняли такий документальний фільм і показали по першому каналу російському про сурогатну матір, в них теж це дозволено, так, про сурогатну жінку, яка народила дитину, але замовник відмовився. Відмовився вже в третьому триместрі. Тому що він замовив дві жінки сурогатних. І знаєте, як лотерея, яка виграє. І потім вибрав одну, а цій уже в третьому триместрі сказав, що ваші послуги нам не потрібні. Аборт уже було робити запізно, вона народила цю дитину, і от тоді передавали конкретно, показували, що вона йде в Європейський суд з... для того, щоб підтвердити генетично, що ті іноземці є генетично батьками цієї дитини, цього хлопчика, до якого вона каже, я вже навіть звикла до нього, хоча б вони платили їй аліменти на цю дитину. Тобто такі справи є. Тільки нам про них не дуже хочуть озвучувати, говорити.
Я хочу одне слово буквально додати про вбивство. Коли в Китаї було заборонене сурогатне материнство, поступали численні звернення щодо примусових абортів. Тобто, фактично, ті жінки, які виношували дитину і дійшли до певного етапу вагітності, вони попали в ту ситуацію, коли був прийнятий закон про заборону. І, відповідно, вони не мали можливості залишити дітей. В США бували прецеденти, коли замовники також намовляли сурогатну мати зробити аборт, коли у плода були виявлені відхилення. Тобто, в даному випадку, чому говориться про те, що це є товар? Тому що він має бути належної якості. А дитина, як така, вона приймається як дар будь-яка, з відхиленнями чи без відхилень. Ваша екселенція.
Звичайно, коли ми говоримо про дар, ми не говоримо про те, що можна як в супермаркеті вибрати. Тобто сьогодні такий, а завтра вже візьму якось, не то щоб іншої якості, але інший якийсь гатунок. В випадку сурогатного материнства, звичайно, це і цього не укривають, зокрема, репродуктивні клініки, коли одним із перших таких моментів, чому саме в Україні варто замовити собі дитину, бо українки мають дуже добрий такий геном, правда, і діти найчастіше є добрими, здоровими, тобто вони є добрим товаром, який можна набути. Що в цьому випадку перечить, правда, тому, про що ми говорили, що це є дар. Це те, що дається, власне, від Господа. Я знаю одну, навіть не одну, родину, які захотіли адаптувати дитину. І вони сказали, що вони зайдуть до дитячого будинку і візьмуть першого або кого скажуть, що найбільш є потрібне. І брали дуже складних дітей, хворих з цілою такою, з таким списком, будемо говорити, різних хвороб, але вони взяли його як дар. Тобто, якщо в них не було дитини своєї, вони погодилися на цю дитину, але не вибирали її тільки хлопчика, тільки дівчинку. Або так, просто хто буде перший, бо ми хочемо прийняти дитину як дар.
Так, прошу, крім пані того, знаєте, що можна навіть не те, що замовити колір очей, колір шкіри і так далі, а можна навіть замовити інтелектуальну сперму. То є таке замовлення, знаєте, щоб уже майбутнє якби передбачати для цієї дитини. І коли ви торкнулися питання, коли народжується дитина з якимись вадами, патологія розвитку, то дослідження показують, що під час штучного запліднення 9% це патологія розвитку дитини. Натомість під час штучного запліднення, натомість під час природнього зачаття це 4,2, в два рази менше. Теж може бути патологія розвитку, але під час штучного запліднення це в два рази більше. І тому, звичайно, народжуються діти з проблемами, і замовник не хоче таку дитину, не дивлячись навіть на гроші, що він заплатив, але йому такий товар не потрібен. І, до речі, знову ж таки, коли ми ще співпрацювали з Росією, головний педіатр Росії Олексій Баранов, він тоді говорив, що 75% дітей, народжених інвітро, є інвалідами. Знаєте, такими цифрами не кидаються. І тому, очевидно, це є проблема. А це теж інвітро, тільки інвітро, якби наступний сурогатне
покоління
материнство.
Інвітро, так? Да.
Так, тому тут проблеми є. І ми не знаємо цю статистику, скільки відмовились, скільки залишили, скільки абортували. Тому що одразу, навіть під час УЗД-дослідження, коли вони дивляться і вже бачать якусь патологію розвитку, вони навіть схиляють цю жінку абортувати дитину, тому що вона не потрібна замовнику, і, відповідно, їй вона теж не потрібна.
Якщо можливо, так само доповнити пані Геню, у сьогоднішніх клініках репродуктивних працюють чудові юристи. Є дуже продумані договори з там замовника і цієї української жінки. І як, власне, пані Геня говорила, той випадок, коли УЗД показує, що дитина є не в порядку, і замовник погоджується на те, щоб її, вибачте, скажу так, утилізувати, тобто він не буде брати цього товару, то жінка не має жодного права на цю дитину.
Так.
Тобто вона в договорах є прописано, що вона не має права, а якщо навіть щось такого станеться, що, наприклад, замовник відмовиться від дитини після її народження, то найчастіше цю дитину все одно від жінки заберуть, і вона має стати в чергу на звичайну якби форму усиновлення, так як для чужої дитини. Тобто ламається абсолютно все. Якщо, наприклад, в 4 столітті, так, ще з римського права, з Юстиніана, відомо було, що ця теза, що мати завжди одна, тільки треба дійти, якби, до неї, то в цьому випадку, якби, світ, можна сказати, як кажуть, з'їхав з глузду. Тобто, можна сказати, що цих матерів може бути декілька, і вони між собою насправді можуть судитися не так, як в випадку царя Соломона, коли там насправді була одна, але так, якби кожна мала право на цю дитину, або навпаки, як знову ж таки було сказано, хто буде платити і забезпечувати цю дитину, тут, звичайно, люди позбуваються відповідальності. Я мав в тих днях розмову з одним лікарем, яка, власне, саме говорила, що якщо з цими дітьми відбуваються проблеми і вони є в пологовому будинку, то не клініка абортивна, репродуктивна платить за їх, скажімо, оздоровлення, але держава.
Так.
І це така є правда. Тобто там беруться лише гроші, але, звичайно, як ви кажете, з цими проблемами, воно перекидається на плечі держави. І так само трапляються ті ситуації, коли, наприклад, однак не виходили, ну, то залишаємо тоді, і ця дитина йде до дитячого будинку.
Друзі, це спецпроект «На карантині». Мене звати Олексій Погорєлов, і гостями студії є єпископ Віталій Кривицький, а також біоетик, експерт з біоетики пані Геня Самборська. Вона є головою благодійного фонду «За гідність людини» і займається співпрацею, власне, з лікарями, які пов'язані з гінекологією, акушерством, і також трапляються випадки і співпраці, але контактів з репродуктологами. І ми поговорили про дитину і про її долю, а от про жінку, і от ми ставили питання, як ставитися до цієї жінки, і хто є матір, і взагалі, чи можна назвати когось матір'ю. Треба сказати, що ВООЗ в Женеві у 2001 році визначив норму, яка характеризує цю жінку, яка виношує дитину, як гестаційний кур'єр. Ця жінка є кур'єром з точки зору Всесвітньої організації охорони здоров'я. Так от, хто вона? Чи можна її називати матір'ю? І також в багатьох інформаціях, явно спонсорованих репродуктивними клініками та співчуваючими, говориться про те, що церква засуджує цих жінок. Отож, хто вони є з точки зору церкви і як церква до них ставиться?
Я би в жодному випадку не говорив про слово засудження. Церква, взагалі, як віруюча людина, також ми не маємо права засудити людину. Ми можемо засудити вчинок. Злочин. Ми називаємо гріх.
Це є основою вчення католицької церкви.
Звичайно, звичайно. Якщо говорити про цю жінку, яке відношення до неї може бути, я підійду до цього з іншої сторони. Чи ми бачили колись, щоб взялася за цю місію сурогатного материнства жінка з багатої родини? Людина при грошах?
Ні.
Звичайно, ні. Тобто, закладається те, що на цю, в лапках, роботу ідуть люди, які є в потребі. І перша, якби, справа – це є використання жінки, яка є у потребі. Використання не в такий спосіб, що їй дається робота, але використання її тіла. Ми можемо зробити певну аналогію до проституції, де використовується тіло для здобуття, в одному випадку, насолоди. Тут ми говоримо для вирішення якогось певного питання, бо люди хочуть мати, наприклад, собі дитину за всіляку ціну. Про це так само можна ще окремо говорити, про мотиви, наприклад, народження цієї дитини. Тож, ця дитина береться у потребі, І жінка береться у потребі і залучається до конкретної праці. Я хочу згадати, коли в одному такому, в одній такій групі, яка годувала безхатченків, я звернувся до організаторів і сказав, зробіть, щоб вони, наприклад, регулярно там після себе, наприклад, прибирали або щось іншого. На що було сказано, ні, це використання людини. То треба подумати, як йому заплатити. Бо це згідно якихось певних норм, навіть передати хліб іншій людині, це не означає її змусити до якоїсь певної роботи. Бо ти передаєш хліб, і він є безкоштовний, тобто ти робиш, займаєшся благодійництвом, а, наприклад, залучити людину до якоїсь певної праці на звичайних правах, як завжди. Тобто можна домовитися, але він каже, це не так легко. То в цьому випадку ми розуміємо, що це використання людини, звичайно, даючи їй гроші, розраховуючи на те, що вона піде на такий крок, бо вона є в потребі. І я гадаю, що левина доля людей, жінок, які йдуть для того, щоб стати власне сурогатною такою матір'ю, це люди в потребі. Це жінка, яка в свій спосіб бачила, наприклад, колись, коли мріяла про те, щоб стати матір'ю, вона бачила свою вагітність. Вагітність, яка буде бажана, яка буде мати свій перебіг, можливо, складний, потім закінчення, і потім цілий час вона буде радіти цією дитиною. Ця дитина, яка, можливо, навіть походить від інших біологічних батьків, але яка живиться, можна сказати, з її життя, багато з цих матерів звикають, можна сказати, до неї, в якийсь певний момент має залишити свою дитину, якби забути про неї, чи вона піде в добру родину, де так само батьки, як, можливо, ці замовники чекали на дитину, чи вона піде, вибачте, на органи, чи щось іншого ще зробиться з цією дитиною в випадку цієї матері, якщо ми навіть говоримо сурогатної, це не дано знати. Це не є твоя справа. Твоя справа була тільки оця робота. Це є велике приниження людини. Це є приниження, на яке людина йде свідомо. Йде свідомо, але з другої сторони вона є певною жертвою того, що відбувається навколо. Тобто не можна сказати, що це її якби виправдовує. Ні. Але вона є певною жертвою і сьогодні погоджується на здобуття коштів таким чином, що звичайно складається на неї, напевно залишиться її на майбутнє життя.
Друзі, чи задавалися ви питанням, а чому центром всесвітнього сурогатного материнства є Україна, а раніше були Філіппіни, Індія, чому не Сполучені Штати, чому не Великобританія, не Франція, а чому в багатьох країнах Європейського Союзу взагалі ця практика кримінально переслідується? Так ні, лідерами ми стали в сурогатному материнстві, так само, як і Індія в свій час, і Філіппіни. Я хочу зачитати фрагмент статті BBC. У 18 років Анна вперше дізналася про сурогатне материнство з телепрограми. Дівчина мешкала, вчилася і так далі. І вона розказує про те, що коли вона дізнавалася більше про цю інформацію, 18 років, вона дізналася, що потрібно мати свою власну. Дівчині 18 років, в 20 років в неї вже своя дитина. В 21 вона виношує вже сурогатну дитину. В 23 вона збирається виношувати другу сурогатну дитину. Пані Геню, ви як людина, яка спілкуєтеся і з репродуктологами, і спостерігаєте цих жінок, як можна змалювати їх соціальний портрет? Можливо, ви щось бачили, щось чули? Хто ці жінки отак?
Найчастіше це жінки такі, дуже часто належать до таких асоціальних груп. Знаєте, навіть буквально вчора я розмовляла з лікарем, вона каже, до мене прийшла жінка, яка одразу сказала, що вона сурогатну має вагітність. В коридорі її очікували її троє рідних дітей, яких вона потім, коли вийшла з кабінету, чуть ли не цензурно там посилала. А на подвір'ї сидів чоловік, закинув ногу за ногу і палив собі цигарку і чекав, поки його дружина таким чином заробить ці гроші. Ну, який відповідальний батько, який чоловік буде штовхати свою дружину і матір своїх дітей на такий заробіток? Його це абсолютно влаштовує. Тут ми говоримо і про відповідальне батьківство. І ця жінка є жертвою, тому що її використовує. Так само і використовує її чоловік. Так, який повинен бути для неї захистом, опорою, надією, підтримкою. А він не просто штовхає на цей крок, свідомо штовхає. І ось... Чому ці жінки також є жертвами? Навіть оцей сюжет ТСН, який нещодавно показали у нас, так? І там жінка, сурогатна матір, без всякого навіть
прикрашання,
приховування, чітко висловлювала свою позицію, відоме її ім'я, прізвище, звідки вона, так, і вона казала, ну, що тут такого? Ну, звичайно, але тут же вона каже, ну, звичайно, є боль, є біль, є сльози, є якісь відчуття сумління, так, почуття сумління і так далі. Але вона це відкидає від себе, вона відкидає, вона це приховує. Це така рана, яка болить і якої не хочеться торкатися. Але цю вагітність вона буде пам'ятати завжди. І потім і наступна, але цю вагітність вона буде пам'ятати до кінця свого життя. І цікаво, знаєте, що от деякі приховують, найчастіше приховують навіть від своїх дітей. Дитині щось треба пояснити. Ну, поїхала десь там на заробіток і так далі. Але вона відкрито сказала, що я своїй дитині 14 років, 6 років, я їм відкрито кажу, що да, я народжую дітей, і це моя робота, професія є така матері, сурогатної матері, так? І я з жахом уявляю цих дітей, які в школі, що вони скажуть своїм одноліткам, своїм друзям, так? Ким працює твоя мама? Ким працюють твої батьки? Що вони скажуть? Що моя мама, ви думаєте, вони з гордістю скажуть, що моя мама заробляє гроші тим, що народжує комусь дітей? Ні. Вони підсвідомо будуть це приховувати. І чи вона б хотіла в майбутньому, щоб її діти пішли таким самим шляхом? Але в цих дітей це залишиться в пам'яті. І потім, коли вони будуть створювати свої сім'ї, власні сім'ї, яка відповідальність буде в цього сина, якому зараз 14 років,
який
і він бачить
батька,
приклад,
який сидить і приклад, і вдивляється,
і матері, і батька. І ми можемо подивитися тут оцей ланцюжок, який потягнеться далі. І тому ці жінки теж є жертвами.
Отож, друзі, хто, можливо, думає, що церква засуджує жінок, яких з однієї сторони ВООЗ називає гестаційним кур'єром, а в побуті називають сурогатними матерями, ні, церква не засуджує. І церква, в принципі, не засуджує людини, будь-якої людини. Церква може засуджувати вчинок, який вчиня її називає гріх, вчиня церкви.
І для того, я ще тільки добавлю... Для того, щоб не було цього материнського інстинкту, тому що він нікуди не дівається, так? Після пологів, інколи навіть під час пологів ставлять таку перегородку, так, щоб жінка навіть не бачила цю дитину, коли її вже піднімають після пологів, так? Одразу її навіть не кладуть на груди, на живіт не кладуть цю дитину. Одразу з пологового залу її виносять, де в коридорі вже на неї читують замовники. Часто дуже ходять, вони вже читують, так? Цієї години народження. І жінку одразу, ну там декілька днів, можливо, потреба для того, щоб привести її до такого фізичного стану нормального, і вона вже за грошима від'їжджає. Але не показують, не розповідають. Хоча інколи кажуть, та я контактую, мені присилають фотографії. А чому тебе цікавить ця дитина? Це для тебе чуже тіло, це для тебе заробіток. Чому вона тебе цікавить? Чому ти цікавишся, як вона росте? Чому ти хочеш побачити ці фотографії? Тому що все-таки вона відчуває цей інстинкт материнства.
І, звичайно, якщо говорити про цю жінку і дитину, яка перебуває в її лоні, у нас дуже популярно говорити про пренатальний період розвитку дитини. І це досить популярна тема, поширена в психологів, її дуже серйозно обговорюють. Але при цьому чомусь При цьому абсолютно нормально співіснує ось ця практика сурогатного материнства. Ось подивіться, якщо ви є прихильником сурогатного материнства і підтримуєте цю риторику, що жінка просто виношує чужу дитину, вона це розуміє, це справа за гроші, чи з альтруїстичних переконань, але це чужа дитина. А відповідно, якщо підтримувати цю риторику, то жінка не надає дитині того материнського тепла, якого дитина потребує. Якщо ви противник сурогатного материнства, тоді ви скажете, що ця жінка живе зі свідомістю, що дитина, вирощена в її лоні, буде забрана. В будь-якому випадку ось ця тема пренатального розвитку дитини абсолютно і тотально порушується. І підсумовуючи цей, можливо, ще є репліки.
Додатку, знову-таки, до ваших слів, я знаю ситуацію, коли жінка, і це свідками були наші парафіяни, коли вже в пологовому відділенні вона вголос просто говорила, якби можна сказати, до дитини, коли ти врешті вилізеш, показуючи, власне, свою таку, якби можна сказати, навіть ненависть і бажання, як можна, щоб скоріше закінчилася ця вагітність. Вгадаю, що це не була єдине таке слово відносно до цієї дитини, і воно свої плоди принесе в своєму часі.
Пані Гені, можливо?
Стосовно пренатального розвитку, знаєте, порушується цей зв'язок мати-дитина. Тому що в природній спосіб, коли жінка виношує дитину, вона дбає про неї чисто з материнської точки зору, з материнською любов'ю. Її читають музику, і тобто читають якісь казки, і можуть ставити якусь музику, і щось з нею розмовляють. Так? Натомість тут намагаються якомога скоріше позбутися, так як отець сказав, так, позбутися, якомога скоріше настав цей час. А пренатальний розвиток, і це доводить наука ембріологія про розвиток дитини в лоні матері, так, про розвиток зародка, то доводить, що оцей пренатальний період життя є дуже важливий, тому що саме в цей період закладаються ті основні риси, які будуть супроводжувати все життя цієї людини, саме в пренатальному розвитку.
Причому дуже важливо зрозуміти, що, говорячи всі ці слова, ми не засуджуємо жінки, вона поставлена в ці умови, і так, ці вчинки вони можуть викликати чи то огиду з однієї сторони, чи то звинувачення нас в ярликуванні, в кепкуванні з цих жінок, зовсім ні. Церква і присутні в цій студії, ми є одностайні в тому, що жінка є жертвою соціальних обставин, жертвою сімейних обставин, і це не можна в жодному разі ігнорувати. Тому абсолютно безпідставними є розмови про засудження церкви. І якщо є люди, які постраждали від сурогатного материнства, ми можемо звернутися до них, що ми відкриті на вас, і ми відкриті дати вам свою емпатію, співчуття в цій ситуації складні, в якій ви опинилися. Нарешті переходимо до останнього блоку, це церква. А що церква? Ставили питання віруючі, коли ця новина з'явилася в суботу, 9 травня, а потім, здається, позавчора, 13-го, розійшлася інтернетом українським, і всі чекали реакції церкви. То кілька слів про це. Чому церква так довго, знаючи ситуацію, не відреагувала? І що, власне, церква має сказати на цю тему?
Олексію, маємо сказати про те, що ми постійно наголошуємо на цю проблему. Наголошуємо, оскільки це ті самі віряни, які часом, це наші віряни, перш за все, які дуже часто стоять перед цим запрошенням, перед тою рекламою, яку вони знайшли десь в маршрутці чи в поштовій скринці, і в якій говориться, що все є добре. І, наприклад, навіть, як ми говорили, використовуючи біблійний приклад, наприклад, Агарі, яка мала, як така сурогатна мати, виносити дитину Аврааму. Але хочу сказати, помилка в корні. Вона не була сурогатною матір'ю. Вона була звичайною матір'ю, тільки що народила дитину на коліна, на руки Сари. Тобто, це був абсолютно нормальний процес, звичайно, за домовленістю, але хочу сказати, продовження якби життя цього сина, довгоочікуваним, воно не було дуже райдужним. Це була складна дуже ситуація, і яка для нас, віруючих людей, власне, показує. Тоді, коли бажання мати дитину за всіляку ціну перевищує, воно йде не Божим шляхом, тобто є проблематичним, і навпаки, дочекатися цієї дитини навіть на такі старість років, якщо є в цьому Боже благословення, так будемо говорити, має зовсім інший перебіг, як було, знову ж таки, з другим, скажу так, сином Авраама.
Сином завіту. Тобто, в принципі, Біблія, якщо не виривати ці слова з контексту, вона вважає цю дійсність Агари і її сина Ізмаїла злом, гріхом. Так ставиться до цього.
Тобто, слабкою вірою. Тобто, це спосіб вирішити своїм, таким, своїми способами, своїм інтелектом, але там немає жодного благословення.
Але повернімося, звичайно. Владико, так. В суботу стало відомо, в середу, в вівторок інформація поширилася. Чому тільки вчора з'явилося звернення єпископів Східної і Західної гілки Рима, католицтва?
Звичайно, був потрібний час для того, щоб дозріти, якби, до того, що ми маємо зробити, і для того, щоб взагалі написати цей лист. Для того, щоб написати лист узгоджений як Римо-католицькою церквою, так і греко-католицькою церквою, хоча, хочу сказати, не було великих дебатів, але, відомо, для корекції завжди потрібний якийсь певний час. Тобто, мені здається, що ми були згідно можливості, хоча були
максимально оперативними,
так, хоча були, можна сказати, цією новиною про те, що є більше 40 дітей, як ми, які не опинилися на грудях у своєї мами, і які сьогодні знаходяться декілька місяців без материнської близькості, і це так само, бо воно своє п'ятно на їх життя,
на психічному
воно
розвитку
вже поклало. Так. Ми були збульверсовані цим питанням, тим більше, що знаємо, що таких насправді дітей в той самий час було близько 500, не більше 100, як говорять офіційні новини, тільки більше 500, оскільки, як власне пані Геня сказала, більше 40 клінік тільки офіційних є в Україні. Ми, звичайно...
І ми отримали інформацію лише від однієї, де спочатку 46, а потім 51, тобто жінки народжують і народжують.
І, власне, остання новина, так само, в якій було сказано про цю саму клініку, в найближчому часі вони очікують чергових 50
так.
дітей, які мають народитися. Тобто ми собі можемо зрозуміти, що карантин дав нам можливість подивитися, які це є обсяги цього бізнеса. Це насправді є великі обсяги. Це не є допомога, і треба абсолютно виключити цю составну емоційну, коли говориться про діточок, які хтось там дуже чекає на діточок, хтось дуже хоче, наприклад, мати дітей. Так, це є складна ситуація. Але коли переходиться лише на цю сторону емоційну, забуваючи про те, що насправді відбувається з тими людьми, які є причетні до цього процесу, це є інвалідність. Тобто це такий уклон на одну лише сторону. Мати дитину за всіляку ціну. І церква, вона сьогодні виступає проти того, щоб дітей продавали, проти того, щоб жінку використовували як знаряддя для отримання грошей, використання, бо ми розуміємо, що ті гроші, які даються жінці 10 або 15 тисяч євро за дитину, це нікчемні гроші в порівнянні до того, що отримують насправді ті самі клініки.
І ще отримують жінки ці 10-15, хоча, звичайно, не про це йде мова.
Звичайно. І сьогодні церква виступає проти використання людей. І це наше завдання – дати це слово тим, які є нашими вірянами, щоб десь не опинилися, можливо, на такому роздоріжжі, коли мають вибрати оцю дорогу. А з другої сторони, це наше завдання – передати іншим людям доброї волі, залучити їх, можливо, до того, щоб виправити цю ситуацію, бо в Україні, як сказала пані омбудсмен, в Україні це питання не вирішене, в Україні немає відповідного законодавства, яке нормує таку дуже делікатну матерію. Це все одно, що дозволити продаж наркотиків і інші, будемо говорити, такі форми, які потребують дуже такого ретельного ока над цим.
Я хочу повернутися до пані омбудсмена, і це Людмила Денісова, уповноважена Верховної Ради з прав людини. Саме на неї посилається звернення церкви словами «солідаризуючись з пані уповноваженою». І заяв у пані Денісової дві. Одна кілька днів тому, де вона сказала, припощуючи матеріал з Facebook-сторінки родини, вона сказала, що це злочин, це треба припинити, заборонити продаж наших дітей за кордон і так далі, було сказано. І наступне її звернення сьогодні про те, що треба узгодити, опрацювати. І в цьому зверненні радше вона говорить про не все таки погано, і що треба розробити законопроект спільно з дирекцією цієї клініки. Тут цікаво нас, цікавить нас пані Денісова тим, що вона є в зверненні, з якою ми начебто солідаризуємося. Давайте от про це поговоримо і про таку різку зміну позиції нашого уповноваженого з прав людини.
Це найбільше дивує. Це насправді найбільше дивує, коли через практично день рішення омбудсмена змінюється.
Тобто інформація вхідна не змінилася, а позиції дві. Злочин заборонити, то не все таки погано, давайте
так є,
узаконимо.
Так є. І тому ми розуміємо, що оскільки ми сьогодні є, як ви сказали, провідною країною, в якій продукуються діти на продаж, не народжуються, звичайно, способ. У нас постійний демографічний такий схил.
Спад.
Але, власне, продаються діти назовні. Нам ці закони сьогодні, які нормують оцю сферу, нам є потрібні, край потрібні. Ми бачимо інші держави, держави цивілізовані, навіть ми говорили про Європейський Союз, які в багатьох випадках заборонив, розуміючи, що жодні закони не зможуть нормалізувати цей бізнес. І тому взагалі сурогатне материнство, включаючи навіть альтруїстське, воно є забороненим. Це є дуже ретельний, дуже конкретний підхід. Ми говоримо так, ліберальної Європи. Але людей там, де, однак, гідність людини, вона щось є варта. І тому я сьогодні черговий раз маю закликати, правда, до так само наших можновладців, до урядовців, до депутатів, до людей десь на місцях, до громадських організацій, щоб об'єднали свої зусилля і щоб в нашій державі, однак, постали закони, які зберігають гідність людини.
Я хочу процитувати частину, буквально витяг з звернення, от в тому абзаці, де ми солідаризуємося з пані уповноваженою, і говориться, що закликаємо і вимагаємо заборонити сурогатне материнство у будь-якій формі, так званій альтруїстичній чи комерційній. І питання і до пані Гені Самборської, і до єпископа, які інструменти ми маємо, церква, для того, щоб вимагати і отримати бажане?
Я думаю, що потрібно просто прикласти максимум зусиль для того, щоб сурогатне материнство у нас на Україні було заборонено. Чому? Тому що недостатньо говорити, що це погано, що це наслідки, що це жертва жінка. Я хочу сказати, що про жертв, яких ми не згадали. Лікарі теж є жертвами. І ми в цьому переконалися навіть коли під час таких конференцій, коли ми виїжджаємо за кордон з групою лікарів і священники, вони погоджуються, що це нещасні люди, які дуже потребують допомоги. А у нас зараз Міністерство охорони здоров'я України впровадило таку систему, називається безпосереднє непрофесійне навчання лікарів, так? І вони, це така сучасна система професійного удосконалення лікарів. І вони за рік мусять назбирати 50 балів. І ось, якщо вони відвідують якісь семінари, конференції, конгреси і так далі. І ось саме репродуктивні семінари дають 20 балів. І ці зали просто переповнені. Туди йдуть молоді лікарі, які в майбутньому ще будуть робити кар'єру, які хочуть утриматися на своєму місці, які хочуть рости професійно. І вони протягом декількох днів вони чують ось такий напрямок, що це добре, що це лікування,
допомога
і що
людям.
Це допомога. І ось ці молоді фахівці вони потім йдуть в цьому напрямку, розумієте? І вони теж є жертвою. І тому дуже добре, недостатньо тут просто розмов поговорили і забули, так? А тут треба конкретно дотиснути, тому ми так плануємо, щоб також і петицію, була така петиція про заборону сурогатного материнства в нашій країні. І це теж буде допомога і нашим парламентарям, так? А те, що наші можновладці сьогодні кажуть одне, а завтра інше, ми до цього вже звикли. Це ми бачимо неодноразово на різних прикладах.
Пані Денісова, ви не одна. Прошу, Ваша Екселенція, ваша репліка. Ми вимагаємо, а які інструменти для реалізації цих вимог має церква?
Все те, що сказала пані Геня, це цей громадський сектор, це виховання тих самих лікарів, які є покликані до того, щоб насправді допомагати людям, а не руйнувати, якщо є така, така ситуація. Ми говоримо, ми сказали про законопроекти, які так необхідні для нашої такої законодавчої бази. І тут я, власне, закликаю тоді якби кожного свідомого українця для того, щоб спілкувався в свій спосіб з своїм депутатом з округу, для того, щоб, наприклад, здобувся підписати петицію, якщо така з'явиться, для того, щоб сам захотів перечитати і ознайомитися з тими законопроектами, тобто був свідомим громадянином, оскільки про що ми говоримо зараз, це не є справа виборкових жінок або певних дітей, це є наше майбутнє. Тобто сьогодні виховуються то, що ми називаємо материнством, то, що ми називаємо дорогою до того, щоб народити дитину і дати їй таке зелене світло у житті, тобто це сьогодні закладається конкретно в цих новинах, які є, яких хтось може оцінити і сказати, все добре, вони мають що їсти.
Отож, це був спецпроект на карантині. Мене звати Олексій Погорєлов. Поруч зі мною пані Геня Самборська, голова благодійного фонду «За гідність людини», та єпископ Віталій Кривицький, ординарій Київсько-Житомирської дієцезії. Ми говорили про сурогатне материнство, і в цьому питанні ми не засуджували ані жінок, ані дітей, ані лікарів. Ми розуміємо, що це складна проблема, але яка потребує вирішення.